Končí jedna éra, jedna politická epizoda. Po 16 letech bude mít Německo nového kancléře. Němce o víkendu čekají volby do spolkového sněmu. Z nich vzejde nová vláda, už ale bez kancléřky Merklové. Pro Němce se stala symbolem stability, dokázala prosadit a stát si za názory, které nebyly právě populární. Terčem kritiky se opakovaně stala její vstřícnost k uprchlíkům. Jaké bude Německo bez Angely Merklové a jaká bez ní bude Evropa? Kdo usedne na její místo a bude to začátek nové politické epochy. To teď proberu s komentátorem a předsedou Syndikátu novinářů České republiky Adamem Černým a také publicistou Marianem Kechlibarem. Vám oběma dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Černý, s dovolením začnu u vás. Angela Merklová se prý v mládí profilovala svými názory jako reformní komunistka. Byla funkcionářkou odboru i komunistické mládežnické organizace FDJ, alespoň to o ní tvrdí biografie, kterou napsali dva novináři. Sama se ke své minulosti příliš nevracela, tak co je o ní známé?
O ní je známé, že pochází z rodiny protestantského panáře, a co se týče její angažovanosti v tom minulém režimu, tak je známo, že byla v té mládežnické organizaci, ale to byla většina lidí v té německé takzvané demokratické republice. A tak jako asi byla spousta lidí za minulého režimu, dětí byla v Pioníru anebo v SSM. Takže si myslím, že tam by ten problém nebyl. Jak moc se, řekněme, ideově angažovala, o tom bych měl jisté pochybnosti, spíš se chovala do jisté míry z opatrnosti konformně, což je chování, které je v těchto režimech pro většinu lidí docela příznačné. Takže si myslím, že to, tam ten problém nebude. Já dokonce bych řekl, že ta zkušenost toho minulého režimu se projevovala v té její politické praxi, kdy se dostala k moci, kdy dokázala mít mnohem větší pochopení pro státy, které měly podobnou minulost jako právě ta Německá demokratická republika.
Pane Kechlibare, vnímáte vy nějaký problém vlastně v té politické historii a v možné angažovanosti Angely Merklové a právě na té straně, tak jak jsme ji zmiňovali s panem Černým, a kde se tedy případně potom, řekněme, potom formovaly nějaké ty její demokratické a konzervativní názory? Přece jen stala se předsedkyní CDU, dlouholetou předsedkyní.
Já si nejsem jistý, jestli má Angela Merklová konzervativní názory, ona v podstatě moc ideologická není. Ta její vláda byla poměrně technokratická, ona strávila 12 ze 16 let v té kancelářské roli v takzvané velké koalici se sociálními demokraty, za kterou už tu dobu se ty strany přiblížily natolik, že to začalo být i těm sociálním demokratům takové nepříjemné. No, že už začaly ztrácet jakoby vlastní tvář levicové strany a že se to začalo vytvářet nějaký takový blob jedné velké středové strany, sahající teda na obě části. Já si myslím, že pan Černý to pojmenoval docela dobře, že ona je konformní, aspoň navenek. Ty její projevy měly takovou tu tendenci neříkat nic ideologického, nic podstatného. Věci se hodně odehrávaly v zákulisí a na nás to může působit jako stabilita, ale já si myslím, že on se ten svět za tu dobu jejího působení posunul a že teď po jejím odchodu bude nutno řešit hodně palčivých otázek, jako je třeba vztah s Čínou, čemuž se hodně vyhýbala Angela Merkelová, nebo nějakou pořádnou reformu důchodového systému. Já si myslím, že to byla trošku stagnace. No.
Pane Černý, když navážu na to, co říkal pan Kechlibar, na jednu stranu byla možná v některých těch názorech poměrně vágní a nedávala jasně najevo, jestli míří doprava nebo doleva. Nicméně třeba poměrně jasný byl její názor na migraci. To byla ona, která řekla, přijměme migranty, otevřela dveře migrantům z Afriky a i ze Středního východu. Jak moc se jí povedlo dodržet to, že řekla tehdy při tom svém prvním vyjádření, my už jsme jako Evropa toho zvládli mnoho, tohle zvládneme také. Zvládli jsme migrační krizi, tak jak si to vlastně asi vysněla Angela Merklová.
Já bych se vrátil k tomu začátku, a to sice k tomu rozhodování, jak řešit tu kritickou situaci, kdy se z Maďarska vydala na pochod s několika tisíci hlavá skupina migrantů směrem Rakousko, kdy rakouský kancléř Faymann tehdy volal právě kancléřce a dožadoval se, jako, co má dělat. A to německé rozhodování bylo velmi obtížné, protože tady stála proti sobě možnost, že Německo se uzavře, postaví na hranice ty stráže a nikoho nepustí dovnitř, anebo že se pokusí tu vlnu nějakým způsobem absorbovat. A to rozhodování bylo velmi těsné a nakonec u Němců převážila představa, že je pro ně nepřijatelné, že němečtí ozbrojenci budou na hranicích bránit příchodu do Německa. To myslím, že tam byl takový kritický okamžik. A co se týče toho zvládnutí, tím jsem chtěl říct, že to rozhodnutí nebylo jednoduché a jednoznačné na první dobrou, jak se říká. Co se týče toho zvládnutí, tak ten výsledek není dokonalý, ale je docela slušný vzhledem k tomu, že podle těch průzkumů, které jsou k dispozici, velká část těch lidí, kteří do Německa přišli, a těch bylo dobře kolem milionu, aspoň tehdy v tom roce 2015-16, tak dneska už pracuje, nějakým způsobem se začlenila do té německé společnosti. Což je mimo jiné možné i kvůli tomu, že Německo je zvyklé přijímat po mnoho let několik set, řádově 300-400 tisíc imigrantů ročně. To má i význam nejenom politický.
Ano, omlouvám se, že vám do toho vstupuju, ale nakolik ona vlastně, jedna věc je ta, jaká byla vlastně ta její politika směrem k migrantům ze strany Německa, ale nakolik ona byla i tou hybnou silou v rámci celé Evropské unie, nakolik ten její názor byl tím, co rezonovalo a čím se následně řídila vlastně celá Evropská unie.
To je druhá věc a tam už je to problematičtější. Ve chvíli, kdy se nastolila otázka tak říkajíc povinných kvót, které by měly jednotlivé členské státy Evropské unie přijmout, tak tam už to naráželo, protože prostě byly některé státy, které nebyly ochotné přijmout ani malé, ani velké množství. Konec konců Česko patří mezi ně, kde byla velká vnitřní debata o tom, která vyústila v zásadě v to, že až na výjimky politická stála na stanovisku, že nikoho přijmout nemůžeme. Takže ta politika, co se týče migrace na té evropské úrovni, byla mnohem problematičtější ve srovnání s tím, jak to Německo zvládalo u sebe doma. To je samozřejmě pravda.
Pane Kechlibare, tohle samozřejmě je ten jeden z těch zásadních milníků, jeden z těch milníků, u kterých stála Angela Merklová v čele kancléřství. Nicméně ona jich zažila celou řadu, musela se potýkat s finanční krizí v letech 2008-2009 a s jejími následky. Po nehodě ve Fukušimě byla tou, která řekla, že jádro v Německu nemá budoucnost a nemělo by mít ani v Evropě. Musela řešit tedy tu uprchlickou krizi. No a teď na sklonku kancléřství musela řešit pandemii koronaviru. V těch milnících, když pomineme tady teď už tu migraci, jak obstála podle vás?
Já nejsem úplně spokojen s jejím působením. Asi to není tajnost nebo překvapivé. Třeba ta otázka Fukušimy, myslím, že vede k tomu, že Německo s výjimkou teda loňského koronavirového roku není schopno splnit závazky ekologické, které si samo dalo. Jo. To si myslím, že je docela dobrá metrika, jak posuzovat státy, jestli dokážou plnit závazky, které si sami dali, ať je to výstavba dálnic, růst ekonomiky nebo třeba snižování emisí CO2 v případě Německa, a tam se jim to teda nedaří, jo, protože samozřejmě ta kapacita těch odstavovaných jaderných elektráren schází. Tehdy byla skutečně ta atmosféra v těch médiích taková vybičovaná. Tehdy více států váhalo, co dělat s jadernou energetikou, ale v případě Německa to byl veletoč v průběhu asi jednoho roku, kdy oni se rozhodli prodloužit možnost fungování jaderných elektráren asi o 7 až 10 let a za několik měsíců to právě po Fukušimě převrátili zpátky. Já si nejsem jistý, jestli tohle byl promyšlený plán nebo prostě jenom reakce na měnící se preference a růst zelených.
Ještě možná pojďme odhlédnout od témat, ale pojďme zmínit i vztahy mezi vlastně největšími mocnostmi v rámci Evropské unie, tedy Německem a Francií. Za tu dobu, co Angela Merklová stála v čele Německa jako kancléřka, tak se ve francouzském Elizejském paláci vystřídali hned 4 prezidenti. Třeba s Nicolasem Sarkozy měla velmi přátelský vztah, byť to na začátku tak úplně nevypadalo. To s jeho nástupcem Françoisem Hollandem byl ten vztah výrazně konzervativnější a vlažnější. Tak jak se vlastně vztahy mezi těmi dvěma evropskými mocnostmi měnily v souvislosti s tím, kdo zrovna byl ve Francii u kormidla, pane Černý?
Ty vztahy se proměňují, ale mají poměrně solidní základ a je to vidět na tom, že spolkový kancléř, anebo v tomto případě kancléřka, dochází s francouzským prezidentem, protože francouzskou prezidentku jsme ještě neměli, docházeli vycházet. Jsou tam vždycky určité přechodné období, když se objeví nová postava, to v tomto případě nový francouzský prezident, tak to chvilku trvá, než si na sebe zvyknou. Ale pro styl kancelářské Merkelové, ke kterému lze mít jistě mnoho výhrad, je pro něj podstatné, že je hodně věcný a ne tak jakoby konkurenčně soutěživý, jak to bývá příznačné pro mnohé politiky. To konec konců byl způsob, kterým vyřazovala i mnohé svoje oponenty na té domácí úrovně. A ono je to do značné míry zneklidňovalo i ty její partnery na té mezinárodní scéně, že nedokázali, neuměli uspět s těmi technikami, které obvykle platily na ty mužské konkurenty. Na ní prostě tyhle ty věci neplatily. Známý je ta epizoda z toho, kdy Vladimír Putin, který samozřejmě má dokonalou znalost o tom, jak to vypadá kolem kancléřky Merkelové, tak při jednom rozhovoru s ní nechal do místnosti pustit svého psa a musel dobře vědět, že to musela být zátěž pro kancléřku, protože ona v minulosti byla pokousána psem a je na psi alergická. Přesto ona to zvládla a tyhle ty v úzovkách mužské triky dobře znala. A to jí pomáhalo zvládat tu mezinárodní situaci. Jiná věc je, jak říkal kolega Kechlíbar, je, do jaké míry dokázala, a to si myslím, že to není pravda, že by to dokázala, že nedokázala prosadit nějakou reformní agendu, nějaký postup před. Ona dokázala dobře ten krizový management, jak kolem, řekněme, té migrační krize, nebo kolem finanční krize, to ano, a nebo při koronakrizi, ale nějaké plány, nějaké posouvání se dopředu, tam myslím, že byla její slabina a potom, a tady po sobě zanechává dluh.
No a ten dluh bude muset řešit dost možná i její nástupce, pane Kechlíbare. Teď to v tuto chvíli vypadá spíše tak, že nový kancléř by mohl vzejít ze sociální demokracie, alespoň předvolební průzkumy zatím naznačují, že by SPD měla mít stále mírný náskok před CDU-CSU, což by ukazovalo na současného ministra financí Olafa Scholze. Umíte si představit, jakým on by byl kancléřem a možná ho i srovnejme s kandidátem CDU Arminem Laschetem?
No tak oba mají zkušenost s tím, že vedli nějaké spolkové země. V případě Scholze to byl Hamburg, kde byl starostou a to je spolková země separátní a nemýlím-li se svobodné město Hamburg. A v případě Armina Laschet je to ten největší severní Porýní Vestfálsko, kde vládne s nějakou extrémně těsnou většinou jednoho hlasu, nemýlím-li se. A Scholz má zkušenosti z celostátní politiky, protože byl ministrem financí, je to obtížné, nepříjemné křeslo, kdy každý po vás chce peníze a vy mu musíte říkat ne. Takže působí dojmem ostříleného matadora, který je zároveň relativně středový ve srovnání třeba s vedením současným sociální demokracie. Takže může pro bývalé voliče Merkelové působit jako jistá kotva, která nebude dělat revoluci, na rozdíl třeba od zelených a myslím takovou tu zelenou revoluci. A na rozdíl od Lašeta zase vzbuzuje důvěru v tom, že má tu zkušenost z té nejvyšší úrovně, z té spolkové. No.
Pane Černý, ještě vás poprosím na závěr stručně jenom zmínit vlastně ta očekávání směrem k volbám do spolkového sněmu. Dá se čekat, že bude problematické sestavit koalici, že by třeba podle těch výsledků, tak jak to teď vypadá v těch předvolebních průzkumech, musela vzniknout i třeba trojkoalice, což by pro Německo bylo v poslední době dost neobvyklé.
Začnu od konce. Podle těch čísel to vypadá, že trojkoalice je prostě tou minimální možností, že dvojkoalice, tak jak na ní byla Německo zvyklé v těch minulých desítkách let, tak prostě matematicky nelze sestavit, protože žádná ze stran nedosahuje ani 30%. To bude velmi problematické. Optimisté mluví o tom, že když bude vláda do Vánoc, tak to bude velmi brzo. A je ještě jedna důležitá věc. Ta trojkoalice vždycky bude obsahovat v sobě nejméně dvě strany, které se nemají poměrně rády anebo jsou na sebe alergické, jako třeba zelení a liberálové. Takže pokud se poskládá taková koalice, tak je otázka, jak bude funkční a jak bude schopna prosazovat právě ty věci, které po sobě, teda prosazovat, napravovat věci, které po sobě Angela Merkelová zanechala, a to znamená třeba hlavně zanedbaná infrastruktura. A z té stability té nové vlády se bude odvíjet i význam a síla její pozice na evropské scéně. A na to si teda budeme muset ještě počkat.
Dodává komentátor a předseda Syndikátu novinářů České republiky Adam Černý a naším hostem byl i publicista Marian Kechlíbar. Vám oběma moc krát děkuju. Mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou.
Díky za pozvání a naslyšenou.